Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onbetwyfelbare christelike geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan saam luister na die Here se heilige wil, so saamgevat in sy verbondswet, in Exodus 20. Ons ontmoedig onsself daardeur, want ons besef hoe swak ons is in onsself. Ons bely ons skuld en dan sing ons uit Psalm 42 vers 3, O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig, as die vyand jou bestry? Die derde vers van Psalm 42 sing ons in antwoord op die Here se wet en dan gaan ons saam tot die Here bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader, U het beloof dat U nooit die werk van die hande sal laat vaar nie. U sal U kinders nie alleen laat nie. Om Christus wil, is U naby. U troos en versterk. U bemoedig. En dit net uit genade. U het nie nodig gehad om dit te doen nie. As ons na ons eie lewe kyk, en ons het die laaste tyd weer baie besonder selfondersoek gedoen, ook hier in verband met nagmaal, dan besef ons dat ons allemaal wegwerplik is. Want wat is ons? En wie is ons? Niks beter as iemand anders nie. Met ons eie lewe doen ons mekaar baie skade aan en ons is dikwels besig tot oneer van u. Ons woorde vertel nie altyd van u eer nie. En ons gedagtes loop dikwels wye draaie. En ons werke probeer ons. Maar as die goeie daar is, dan lê die kwaad alweer in loer. Ons bid dat u ons skulde in genade wil vergewe. En vergeef ons alles wat ons nalaat om te doen. Al die kwaad wat ons aankleef, wat ons nie eens opsetlik doen nie. In onsself staan ons die dood skuldig voor u. En toch, om Christus wil, mag ons hier wees. En met alles wat ons beleef, mag ons nagmaal vier. En weer eens word dit onderstreep hoe uiters genadig u is. U skryf af, u reken nie toe nie. Maar u roep ook op tot een nieuwe gehoorsaamheid. En u wil nie hê dat ons in die sonde bly lê nie. Ons mag nie vrede maak met wat verkeerd is nie. Ons kan nie voortploeter en maar aangaan nie. En dit bid ons Here dat ons sal groei in heiligmaking en in liefde. En laat ons die goeie stryd stry. Almal van ons, ook ons kinders, wat kyk na die viering van die nagmaal en nog nie so direk deel het daaraan nie, maar toch indirect deel is van alles. Dankie dat ons deel mag wees van u verbond, en ons mag deel hê aan al die ryke seëninge. Ons is mede-erfgename van ons Here Jesus Christus. En dankie vir al die seëninge wat ons ontvang, ook die blye seën van die geboorte van 'n kind. Is baie goeie nuus. Is wonderlik om dit te mag hoor. So maak u 'n volk vir uself by mekaar en word die harte van ouers en grootouers en familie en vriende en die kerkfamilie verbly. Wil u dit wel maak met almal, ook almal wat tog in blye verwagting is. En ons bid dat u ons sal seën in ons erediens en in al die ander dinge wat ons doen vandag. Want om kind van u te wees, is 'n bron van groot blydskap. Ons staan nie met die rug teen die muur nie, ook al kry ons swaar, ook al weet ons nie elke dag precies wat kant toe nie, en ons het nie altyd al die antwoorde nie. Maar ons het u woord, ons het die verlossing in Jesus Christus, ons het u gees, en saam met u kan ons oor 'n muur spring en 'n bende storm loop. Ons het uitsig en ons het insig en dit maak dat ons baie ver kan kom. Wil u ons ryklik seën as u woord oopgaan en saam met dit die sakrament bedien word, laat ons in dit alles versterk word in ons geloof. Maak u ons ore oop, maak u ons harte ontvanklik. Ons bid vir ons land, bid vir al die mense wat hier is, ook hulle wat moet regeer, en in die regering is daar mense wat u wil dien, maar daar is ook hulle wat nie wil vir u dien nie, wat u nie ken nie, en wat met wetgeving probeer om al meer en meer die lig van die woord uit die lewe uit te stoot. Gee dat ons nie bang sal wees nie, maar dat ons met vrymoedigheid sal optree, en die woord sal bedien soos wat het is, in sy heerlikheid, maar ook in sy skerpheid. Maak ons vrymoedig hierin. Dit alles bid ons uit genade, om Christus wil, in die vergeving van al ons skulde. Amen. God die Heer, so groot, het sy arm ontbloot. Hulle wat ons omring, het hy saamgebring, dat hulle trotse nek ons tot 'n voetbank strek. Hy, die sterke God, kies vir ons ons lot. Jakob se pronkjuweel, Kanaan, word ons deel. Dit is aan sy knegt gunstig toegeseg. Ons besing God se grootheid wat ook vir ons 'n erfdeel bewerkstellig. Psalm 47 vers 1 en vers 2 en sal ons direk na die woordbediening vers 4 sing. Ons maak die Heilige Skrifte oop by Psalm 45. Die bruiloftslied vir die Messias. Vir die musiekleier op die wysie van Lelies van die kinders van Korag. 'N onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoog deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held. U majesteit en u heerlikheid, ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid en laat u regterhand u vreeslike dinge leer. U pyle is skerp, volke val onder u. Hulle tref in die hart van die koningse vyande. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van uw koninkryk is regverdige scepter. Uw gerechtigheid, u het gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Al uw klere is mirre en aloë en kassie. Uit u voorpaleise maak snare spel u bly. Dogters van konings is onder die staatsdogters, die koningin staan aan die rechterhand in die goud van Ofer. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor en vergeet u volk in die huis van u vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u heer, buig u dan voor hom neer. En o dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, ja die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koningse dogters daarbinne. Van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei. Jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koningse paleis in. In die plek van u vaders sal u seuns wees. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. Gemeente, ons gaan na hierdie besondere lied luister vanuit vers 2. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. Die digter van Psalm 45 noem sy lied 'n lied van die liefde. Ons sou ook kon sê 'n lied van lieflike dinge. En inderdaad is alles in hierdie lied lieflik. Het is geen wonder dat die komponis so bewoor raak nie. Hy sê sy tong is soos die pen van 'n vaardige skrywer. Hy kan nie vinnig genoeg neerskryf wat alles in sy hart opkom nie. En ons ken daardie frustrasie. Jy het soveel gedagtes. Jy bly nie by nie. Sy gedagtes hardloop vir hom weg. As hy oor al die lieflike dinge dink wat hy in hierdie lied komponeer. Die lied is meer as die lied van 'n man wie sy emosies en gedagtes vol is oor liefde, broeders en susters. Dit word 'n onderwysing genoem. Hier lê dus 'n besondere stuk onderrig opgesluit in Psalm 45. God die Heilige Gees inspireer die digter. En as die Heilige Gees inspireer, dan is daar vir die kerk van die Here baie om te leer. Die onderrig, die onderwysing wat ons ontvang is belangrik. Jy moet die werk om te hoor. Ons moet het onthou. Ons mag hierdie les nie vergeet nie. Die koragiete wat in die tempel diens gedoen het, moet die onderwys gee. Dis 'n amptelike onderwys. Dis gesagvolle woordbediening oor die liefde, oor kerkwees, oor huwelik. En so mag ons op die feestelike dag, terwyl die nagmaalstafel gedek is, na die gedigte aangaande 'n koning luister, die bruilofslied van die Messias. En daar is drie baie duidelike temas, daar is drie bewegings in hierdie lied. Vers 3 tot 10 vertel van stryd, vers 11 tot 16 oorgawe, en vers 17 en 18, die laaste twee verse, oorwinning. Stryd, oorgawe, oorwinning, en dit alles in die bruilofslied van die Messias. Gemeente, daar word mooie dinge gesê van hierdie koning bruidegom in Psalm 45. Dinge wat mense in verhoudings graag van mekaar sê. Vooral jong mense. Jy is mooier as al die ander mense. Jy het iets wat niemand anders het nie. Uiteraard sal mense dit vir mekaar sê wat in 'n verhouding met mekaar lewe. Liefde vereis dit, het moet so wees. Jy is mooier as al die ander. Dit maak dat die man vir daardie vrou bedoel is en andersom. Maar in Psalm 45 gaan het oor baie meer as dit. Dit gaan oor 'n koning. En nie oor enige man in die samelewing nie. Dit in die eerste plek. En dit is selfs nie net 'n gewone koning nie. Hier word dinge van die koning gesê wat nie van toepassing is op enige gewone mens nie. Ook nie enige gewone koning nie. Vers 3 sê, U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op U lippe. Daarom het God U geseën vir ewig en vir altyd. Van koning Saul weet ons, hy het kop en skouers bo al die ander mense in Israel uitgestyg. Hy was 'n man van statuur. Hy was sterk. Hy was skoner as die mensekinders. Maar God het sy koningshuis nie vir ewig geseën nie. Koning Dawid was die man na God se hart. Vir hom geld die belofte, jou troon sal vir ewig staan. 2 Samuel 7 vers 13. Maar Dawid het geleef, het gesterf, hy's begrawe. Net soos sy vader, net soos sy seuns. Hy was nie vir ewig nie. Koning Salomo, sy seun, was uitermate wys. Voor hom en na hom nooit weer iemand soos hy nie. 'N man met enorme invloed en weelde en rykdom. Koningin van Sheba het hom bewonder. Maar het ook gesterf. Hy was nie vir ewig nie. En net so was daar baie konings in Israel wat gekom en gegaan het. Dis dus duidelik, broeders en susters, dat hier in Psalm 45 geprofeteer word van die koning wat gaan kom uit die geslag van Dawid. Dit gaan oor Jesus Christus, ons Here, net oor hom, oor niemand anders nie. Al die aardse konings in Israel wys na hom. Van hom geld dat hy skoner is, mooier as al die mensekinders. En hy is ewig koning. Nie dat dit aan sy fisiese gestalte so sigbaar was nie. Inteendeel, Jesaja noem hom 'n man van smarte. Maar in ons Here Jesus Christus vind ons ware skoonheid en lieflikheid en krag. Dit wat so eie is aan 'n bruidegom in 'n huwelik. Want kyk hoe Christus sy skoonheid ter wille van sy kerk inspan. En hoe wys hy dit vir sy kerk? Wat is ware skoonheid? Wanneer is 'n mens mooi? En nou kom 'n mens by hierdie merkwaardige wending in Psalm 45. In die lied oor die liefde gaan dit ineens oor stryd, oorlog. En nie sommer so 'n ligtelike stryd nie. Hier is sprake van 'n swaard wat gegord word en majesteit en heerlikheid. Vers 4. Die regterhand van die koning moet vreeslike dinge leer. Vers 5. Die skerp pyle van die koning moet die vyand in die hart tref. Volke val onder hom. Vers 6. 'N mens sien bloed en dood. En daar's rampe. Aan die ander kant, sommer so in dieselfde asem, word daar gepraat oor 'n regverdige scepter, waarmee die koning regeer, vers 7. Die koning het die reg lief, vers 8. Daarom word hy gesalf met vreugdeolie. Sy klere is mirre en alewee en kassie. Vers 9. Sy woonplek, pragtige ivoorpaleis, waar snare spel en bly maak, sy gesin is daar by hom, vers 10. Dit blyk, broeders en susters, dat die bruilofslied van Psalm 45 een en al profesie is oor ons Here Jesus Christus. Al sy dienswerk hier op aarde word in hierdie psalm noukeurig beskryf, en dit op 'n uitsonderlike manier. Daardie intense stryd met skerp pyle en 'n tweesnydende swaard, dis wat ons Here hier kom doen het. En hy het dit baie uniek gedoen. In die woorde van vers 3, genade is uitgestort oor u lippe. Met die krag van die gesproke woord, het ons Here mense tot inkeer geroep. En hy het hulle tot inkeer gebring. Hy het duivels uitgedryf. Hy het siek mense genees. Hy het blindes laat sien. Hy het dowes laat hoor. Hy het stom mense laat praat. Hy het storms tot bedaring gebring. Hy het dooies opgewek. Hy het fariseers die sluie opgelê. Met die skerp swaard van sy mond het hy die vyand van sy bruid, sy kerk, weerstaan. Hy het hulle oorwin. Hy het vir hom 'n kerkvolk by mekaar gemaak, waarvan ons deel mag wees vandag. Met daardie selfde swaard het hy vir hom 'n bruid gewen. Hy het dit in liefde vir hom gewen. Hy het dit nie met geweld gedoen nie. Hy het nie vir hom 'n bruid gekaap nie. Hy het sy bruid ook nie met lus gevang of met slimmigheid nie. Deur sy liefde vir haar te wys, het hy haar liefde vir hom gewen. Hy het met gesag praat en ons mag met ontsag luister. Ons is diep in die hart aangespreek. Hy het sy kerk, sy bruid, eerste lief gehad en daarom het sy hom lief. Hy het met die prys van sy lewe vir haar betaal. Al sy klere is mirre en aloë en kassie. Met daardie mengsel is die gekruisigde liggaam van Christus gesalf en begrawe op Goeie Vrydag. Johannes 19 vers 39. Hy het sy alles, sy lewe vir sy bruid oorgegee. En so het hy haar deel gemaak van sy huisgesin, sy goddelike huisgesin, waarin ons almal mag deel en waarin ons een Vader in die hemel het. Psalm 45, hierdie prachtige bruiloftslied van die Messias, maak ons oë wyd oop vir oorgegewe liefde, liefde gemeente wat gepaard gaan met stryd, want liefde is nie altyd maklik nie. Liefde is nie rosegeur en maneskyn nie. Christus, die hemelse bruidegom se stryd, was altyd op twee fronte, teen die vyand van sy bruid, en vir sy bruid, 'n passie vir sy kerk. En so is die gelowige wat vandag nagmaal vier, 'n navolging van Christus, stry teen die klein jakkalsies, en ook teen die groot gevare wat van buite afkom. Stry vir mekaar se belang, stry vir mekaar se groei en liefde van die Here, vir mekaar se vooruitgang in die lewe. Vier nagmaal, dit beteken ons het mekaar nodig, ons het mekaar lief. En dit bring ons by die tweede tema in hierdie prachtige lied. Vanaf stryd kom ons by oorgawe. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister. Neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Die beruiming van Psalm 45 spreek boekdele, dis baie ingrypend. Die bruidegom koning voer stryd vir sy bruid. Van haar kant moet die bruid haarself oorgee aan die bruidegom. En dis nie maar net 'n mooi gedagte nie. Dis 'n werklikheid. Die man moet sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En dit geld ook vir die vrou. Sy moet haar vader en haar moeder verlaat. Huwelik beteken skeiding, agterlaat, wegtrek, vergeet jou eie vlees. En het gaan oor meer. Die onderwysing van Psalm 45 sny dieper. Hier staan, vergeet jou volk. Dit klink nogal drasties, maar is die taal wat Abraham ook al gehoor het, verlaat en gaan woon op die plek wat ek jou sal wys, sê die Here. Dis die taal wat Rut gepraat het, toe sy Naomi gevolg het, op pad na die beloofde land toe. U volk is my volk, want u God is my God. En in die Nuwe Testament word het nog skerper, broeders en susters. Christus verklaar, as iemand agter my aan wil kom, dan moet hy homself verloën en my kruis opneem en my volg. Matteus 16 vers 24. Elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind. En nou word die lyn radikaal getrek, vanaf die onderrig in Psalm 45. Ons bruidegom lê sy lewe af vir ons, sy bruid, sy gemeente. Hy gee homself geheel en al vir ons oor. Ons beleef dit as ons nagmaal vier. Sy eis is, gee jy jouself oor aan my. Wys my jou oorgegewe liefde. As die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou heer, buig jy jou dan voor hom neer, so sê die eis in vers 12. En met die eerste hoor hiervan wil dit skeefval op ons westerse ore. Die eis het niks te doen met sy skeefgetrokke idee van die huwelik waar die vrou die slaaf word van die man en waar sy net moet spring as die man, haar, man sy vingers klap nie. Paulus noem in Efesiërs 5, wees aan mekaar onderdanig. Respekteer die orde wat God in die huwelik daarstel. Die orde word verklaar in die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Die gemeente moet niks anders begeer as om aan Christus onderdanig te wil wees nie. Christus wil niks anders as die beste vir sy gemeente nie. Nagmaal wys dit. Net so, Christus wil niks anders as dat ons vir mekaar die heel beste sal soek nie. Niks touwtrekkerij van wie wat moet doen nie. Niks verskonings van, ek is nie lus nie, ek kan nie, ek is te oud, ek wil nie, ek hou nie daarvan nie. Ek is nie die soort persoon nie. Alleen maar diensbaarheid, dit is die taal van Godse woord, dit is die taal van Psalm 45. Soek die beste vir mekaar in diens van die Here. Wees bedag op mekaar, streef na mekaar se welsyn, eer mekaar in Christus, die bruidegom, dien mekaar met julle gawes. Dis oorgawe. En nou die derde tema van Psalm 45. Nadat daar van stryd en oorgawe sprake was, sluit die lied van die liefde af met oorwinning. Vers 17 en 18. Die oorwinning op sigself is nie 'n verrassing nie. Dwars deur die lied hoor ons hoe die Messias koning met sy kragtige woord die een sukses na die ander bereik. Wie kan voor hom stand hou? Volke val onder hom. Pyle tref in die hart van die vyand. Die oorwinning is nie 'n verrassing nie. Maar wat wel verrassend is, is hoe die oorwinning plaasvind en hoe dit deurgevoer word en voltooi word. Ons lees in vers 17, die plek van die vaders, in die plek van die vaders sal die seuns wees. Ons ken dit. Geslagte kom en geslagte gaan. Vaders maak plek vir seuns. Seuns word manne, hulle trou en as God het beskik, word hulle ook vaders. Totdat hulle op hulle tyd weer moet plek maak vir nog seuns. Maar nou luister mens na die vervolg van vers 17. U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. Mens kan ook vertaal vorste in die hele wêreld. Dus hier gebeur iets baie groot. Christus, die Messias koning van wie Psalm 45 profeteer, vorm die groot skakel tussen die ouer geslagte en die jonger geslagte. En hy sal konings aanstel oor die wêreld deur wie hy regeer. In hom is daar groeikrag en daar is lewe. Die lewende Christus waarborg uitbreiding sodat sy naam van geslag tot geslag vermeld word hier op aarde. Hy trou nie. Hy gee sy lewe vir sy bruid, sy kerk, om haar te verlos. En die gevolg is, daar is vir hom 'n ewige oorwinning en 'n ontelbare nageslag. En hier is ons nou deel daarvan. 'N merkwaardige oorwinning. Ons is nie kinders van Jesus Christus nie. Hy is ons broer. Ons is sy broeders en susters. Sy vader is ons vader. En saam met al die volke sal ons vir ewig en altyd loof. Ons sal hom loof vir die groot oorwinning wat hy behaal het. Ek sal, o vors, u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Die volke sal in u verblyd, u loof vir ewig en altyd. In ons kerk wees, in ons nagmaal viering, in ons burgerlike aktiwiteite, in gesin, in huwelik, oral en altyd sal ons die Here dank. Nagmaal onderstreep dit. Nagmaal bevestig dit helder, duidelik. Vier dit dan so. Amen. Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want van u is die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Met die oog op die viering van die Heilige Sakrament van die Nagmaal, gaan ons saam luister na die formulier. Formulier is 'n kort preek, 'n uiteensetting van die Nagmaal. Jy kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 130, die van jy wat dalk 'n ouer boekie het, bladsy 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Het is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Want die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsamers, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. En tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Ons het gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en ons waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal, as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. En dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Broeders en susters, laat ons ons nou voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkwik word. En nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing ons uit Psalm 46. Laat dan maar buig en beef al wat ons hierom geef. Laat berge uit hulle steë wegwankel in die see. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan, want God is 'n toevlug in die nood. Eerste vers, Psalm 46. Wanneer jy hier aan tafel sit en die brood en die wyn ontvang en geniet, verhef dan jy harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees jy net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gaan aan die lidmate in die kantblokke eerste geleentheid gee om te kom aansit aan die tafel van die Here.
is nog 7 plekken. Hier is ook nog 2 die kant. Nog 1. Hier is nog 3. Nog 3. Broeders en zusters, die brood wat ons breek, is ons gemeenschap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan. Gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot die volkome verzoening van al ons sondes. Als een aanduiding krijg van lidmate wat in die banken bediend moet word. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met Christus bloed. Neem dit, drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot die volkome verzoening van al ons sondes. Vir die muziekleier, een onderwijzing van die kinders van Korach. Soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangezicht van God verskyn? My trane is my spys, dag en nacht, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, een feestvierende menigte. Wat buig jy jou neer oor my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ons gaan nou die laaste 2 verse van Psalm 45 sing. Ek sal, o vors, u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Die volke sal in u verblyd, U loof vir ewig en altyd, vers 15 en 16, Psalm 45.
Yeah.
Gemeente, ontvang nou die Here se heerlike seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.